habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa khamiis 28-ka bisha November, bisha December sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee wadahadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somalilan.
Mas-uuliyiin khatar weyn ayay ka cabsi qabtay oo kaga yimanaysay dhanka Ruushka marka la eego dagaalkii uu ku qaaday sanadkii hore ee dalka Ukraine, taasoo Sweden iyo dalalka kale ee markaasi Scandinavianku ay u arkeen khatar weyn oo soo wajahday. Waxaana xusid mudan in Finland oo jaarla ah Ruushka iyo Swedenba ay hore ugu biirtay midowga NATO isla markaana Turkigu hore u ogolaaday.
Waa falanqayn ku saabsan Sweden waxa ay uga dhigan tahay tallaabada ay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkigu ku ansixiyeen arjiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga NATO. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan saamaynta dagaalada ka dhacay caalamka sanadkii 2023-ka ay ku yeesheen dhaqaalaha dunida.
Waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? Oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oon la kala saari karin. Oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda, dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Hogaamiyaha jabhadda xoogaga gargaarka degdega ah ee RSF ee dalka Suudaan ayaa Khamiista maanta ah tegay dalka Itoobiya. Waa socdaalkii labaad ee Itoobiya tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday maleeshiyadiisa iyo ciidamada Suudaan bishii Abriil ee sanadkan. Booqashada Maxamed Xamdaan Daglo ee Itoobiya iyo Uganda oo iyana uu shalay booqday ayaa kusoo beegmaysa iyadoo diblomaasiyiinta gobolku ay ku dadaalayaan kulan dhex mara isaga iyo ninka ay ishayaan oo ah taliyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdilfitaax Al Burhaan. Labada jeneraal ee uu dagaalku u dhexeeyo ayaanan si foolka fool ah u kulmin tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya ciidamadooda, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 12,000 oo qof, malaayiin qofna ku qasbay inay ka cararaan guryahooda. Daglo ayaa markii uu Addis Ababa gaaray waxaa ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaare xigeenka Itoobiya Demeke Mekonnen sida wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ku soo qortay barteeda X, taasi oon wax faahfaahin ah oo intaasi dheer bixin. Spain ayaa ku dhawaaqday inay diiday adeegsiga howlgallada Atalanta oo ah howlgal militari oo ilaalinaya xeebaha Soomaaliya ee badweynta India tan iyo 2018-kii si looga hortago burcad badeeda. Waxaana ay Spain oo howlgalkaasi qayb ka ah sheegtay in howlgalkaasi aan loo adeegsan ilaalinta badda cas ee ay xuutiyiintu weeraro ka fulinayeen bilihii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa Arbacadii sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay u furan tahay midowga Yurub si uu u sameeyo howlgal kale oo ka baxsan Atalanta, kaasi oo maraakiibta ilaalada Yurub iyo diyaaradahuba ay ka qayb qaataan. Hadalka Sanchez ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu sameeyo tan iyo markii Maraykanku uu ku dhawaaqay 10 maalmood ka hor aasaasidda isbahaysi caalami ah oo la dagaalama ama difaaca weerarada soo noqnoqday ee xuutiyiintu ay u geystaan maraakiibta ganacsi ee isticmaala badda cas. xuutiyiinta ayaa dhankooda ka mahad celiyey mowqifka isbaanishka. Xuseen Alcizi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda xuutiyiinta Yemen ayaa boggiisa X waxau ku qoray, isbaanishku hadda waxa ay hogaaminayaan howlgallada Atlanta waxaana ay leeyihiin hal markab oo keliya. Sidoo kale waa mid ka mid a la howlgalayaasha Yurub ee howlgalka NATO ee loo daadgureeyey dalkaasi Ciraaq. ugu dambeynna, ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in Gaza ay wajahayso khatar aad u daran maadaama gaajo ba-an ay ku faaftay dhammaan marinka Gaza. Ururka ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii ku sheegay in baahida cunto ay weli tahay mid aad u daran dhammaan marinka Gaza. Agaasimaha hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu ugu baaqay beesha caalamku inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu yareynayo halista soo food saartay dadka Gaza, islamarkaasina la wiiqayo awoodda shaqaalaha bini-aadamnimo si loo si ay u caawiyaan dadka uu ku dhacay cudurka iyo kuwa halista ugu jira inay qaadaan cudurrada. Madaxtooyada Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu ku wargeliyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay lagama maarmaan tahay in laga shaqeeyo sidii xabajoojin joogto ah loogu gaari lahaa Gaza. Macron ayaa waxa uu tilmaamay in marka uu telefoonka kula hadlayay Netanyahu ay tahay inay jirto xabajoojin iyadoo la kaashanayo dhammaan saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Warka ayaa intaa ku daray in Faransiisku sidoo kale Urdun kala shaqayn doono maalmaha soo socda howlaha bini-aadamnimada ee Gaza. Hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in duqeymaha cirka ee Israa'iil ay sababeen dhimashada ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 12 qof oo barakacyaal ah iyo hooy ku yaala agagaarka cisbitaal ku yaala magaalada Khan Yunis Khamiista maanta ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku kulmay dalka Jabuuti. Kulanka labadan mas-uul oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gille iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gille ayaa boggiisa rasmiga ee Facebook wuxuu soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo kulankaasi isaga oo sheegay in dib loo ambaqaaday wadahadalladii horey u joogsaday ee u dhexeeyey labada dhinac. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulankaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Ramadaan Muuse Jaamac.
Qoraalka madaxweynaha Jabuuti uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu marka hore ku xusay sida wanaagsan ee Jabuuti ay dhabbada ugu furtay dib u ambaqaadidda wadahadalladii joogsaday ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Somalilan. Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay inay u sahleen labada dhinac, Soomaaliya iyo Somalilan, inay helaan madal wadahadal iyo dhexdhexaadin dhabbada u xaadha sidii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somalilan ay dib ugu ambaqaadi karaan wadahadalladii marka hore u socday balse joogsaday sanadadan dambe. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gille qoraalkan uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu ku soo qaatay in kulan maanta ka dhacay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada Jabuuti, Soomaaliya iyo Somalilan ay dib u ambaqaadeen wadahadalka u dhexeeya, isagoo wadahadalku u socday qaab labada madaxweyne Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi ay si toosa hadalka isku weydaarsanayeen. Sidoo kale madaxweynaha Jabuuti wuxuu tilmaamay in diblomaasiyadda Jabuuti ay ku guuleysatay in Soomaaliya iyo Somalilan ay dib u ambaqaadaan wadahadalkii u dhexeeyey, iyagoo ka wada hadlaya arrimaha aadka u xasaasiyadda badan ee sida cad ula xidhiidha aya ka talinta masiirkooda, waa sida warka qoraalka ku xusan u qoran yahay. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gille wuxuu ku soo gebagabeeyey qoraalka in tallaabadan ay maanta Soomaaliya iyo Somalilan ay dib u ambaqaadeen wadahadalkooda ay ka turjumayso kalsoonida buuxdee hoggaanka iyo madaxda Soomaaliya iyo Somalilan ay ku qabaan madaxweynaha Jabuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Haddaba wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxa ay weydiisay aragtidooda ku aadan kulanka mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo Somalilan.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق هو حلبان محمد عمر محمود وكما دير معلو كانت ترسان انجري بارلمان كي سقالات اهانا بلورا بارلمان كي سقالات كولان كدعي دونو ودك جبوتي اسكو اركي دونان مدحوينها الدولة الفيدرالكا الصوماليا مدن حسب شاب محمود ايو مدحوين موسبيحي كورت مركرو السودوين كولان كسو السودوين يا مركز حقنا وحانو أركاء أركتدي وحانو الشخصي وحانو أركاء إن كولن هو متقنا هو مرقل إنه نقدنا هو فعليك بحدونته وهي السؤال وان شاه السياسي وحكيني جاء وقيب كم إذا حصلوا نذا دل كي كميتها وحكيمتها متقنا السؤال وان شاه وحكيني جاء متقنا هرمر كي كميتها وحكيمتها متقنا كل سمي إني متقنا كألتو شعب كدجن وغوي صومالي دجن صومالي لان الشعب كفر دجن وادمود متغنا إن حين داب سياسة دول هي إن مركز سبحانه أركا كله إن بلو نقد تسول وانشو يو متغنا مدنمو ساسان أركا مركاني هذا وسول وينيا وأنا لوب هنا وحنو ما إننا عدي مركز سعرسي أما فكر كأنتي أما هالنقطة مدحيناها دلك جبوتي مدن إسماعيل عمر قيلة أما هالنقطة متقنا سياسيين إيهو عداء صوماليات ومتقنا أرمان كسو الشقي وقرتي مركزين لوضع إساركان مدح إساركان كوض هدلان دناي مستقبل كصوماليات إسكسو لوادان عدي الدون تالنقطة عينو ومات علينا مركا رنتي عليك آذان سلوينية رالينا وكاهي مركا سادرتيت waa oo han host ka reeqaya kulankaas inuu noqon doono mid miir dhala oo lagu farxi doono oo kalsami abuuri doona oo shacabkan mataqaana ay ku farxi doono waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii kulankaas inuu noqdo mid isku afkartaan oo isan dhicin kulamadii hore kala mataqaana in liirada wareeg labaad ayaa la arki doonaa isan dhicin oo wareega hore aad isku afkarto waxaan la islaaman dhigo oo wax ka soo baxana warka ku soo dhici doona dhagaha shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo war farxadeed inuu noqdo taasan rajaynaya toolid
salaamu alaykum professor shafiic yusuf umar muqdisho maamulka Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan wixii madmadow oo jira waa arrin saxa kuna aadan siyaasadii madaxweynaha Soomaaliya oo heshiis ah caalamka heshiis la ah waa muhiim laakiin xaqiiqada in loo soo daadego ayaa muhiim ah madama aysan Soomaaliland lafteedu aysan ku bilaabanin gooni ustaag oo dib damba ay ka noqotay arintan ay culays saarayeen dalal jaar iyo kuwa markii hore noo qaybiyay inaan shan kala noqono oo haddana aysan u dhameen shacabku abtina aan laga qaadin amaba aan dhaha shacabka markan ka wada xagan khaatumo iyo xagaas oo dalba waxa muhiim ah dadka walaalaha oo Soomaaliyeed inaan arin cusub iyo hadda loo jeedinin dalkoodii inta laga leexiyo dalal kale la dhihin ee hadday walaal yihiin siyaasad cusub waxaan qabaa in madaxweynuhu arintan soo gabagabeeyo arinta dhabta ah awooda la saaro wixii khaldamay lixdankii la saxo ama dawladdi kacaankaba wixii khaldamay awooda si sax loo qaybsado khayraadka sidii loo qaybsan lahaa wixii khalad oo xagga ka jiray maamulada oo dhan bay ka dhacday Puntland bay ka dhacday Koonfurta ay ka dhacday marka khalad ay galeen koox military oo ka koobnaa Waqooyi iyo Koonfur iyo Bari iyo dhinac walbaba masiirka Soomaaliya aan loo halleen in dalku cadaw buu lahaa na qaybiyay haddana doonayeen in gooni u istaagna noo qaybiyay federal oo balkanism ah yaani balkanism waa maamulo iska soo horjeedo oo sharcigoodii la bedelaan oo goleen marka waxaan qabaa in madaxda meesha isugu timid arinta ay hoos u degaan oo aan laga hadlin kaliya kaalmada iyo horumarka mashaariicda aan laga hadlin laakiin laga hadlo wixii markii hore khaldamay oo keenay isku dhaca iyo dagaalka wixii keenay si arinta loo xaliyo root problemka aanu taasan qabaa waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto waxaan u rajaynayaa masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed wax baratay oo u baahan mustaqbal inaan dana gooni aan lagu xirin marka in waaqaca loo soo degdoonayaan qabaa waxaan leeyahay guul iyo gobnimo Soomaaliya
magacayga waa doctor Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto kulanka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ee arki doono ee Jabuuti isku arki doono. Waxaan is leeyahay kulankan xogaasi waa ugu xiisadnaa ugu dugnaa doonaa kulamadii kale maadaama ay ku soo korortay arrinta Soomaalinta arrinta qaatumo ee arrinta wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale arrintan xiisad gooni u yeelay waxa waaye maadaama ee labada dhinac waayahan ee kulmin waxa la rajaynayaa inay soo bandhigi doonaan ajendayaal ee labada dhinac ay kala wataan ee daneynayaan in laga wada hadlo iyo sida loo kala horumarin doono waxyaabaha ee daneynaya in laga wada hadlo. Waxaa kaloo aydan la filayaa in arrinta qaatumo oo aan meelna saarnayn waayahan dambe oo dowladda federaalkana si fiican u soo dhaweyso in ayadana wax iska dhihi doonaan. Arrintaasoo aad loo daneynaya in la ogaado waxyaabaha micnaha ka wada hadleen. Waxaa kaloo aan is leeyahay kulankan wuxuu u noqon doonaa albaab u furi doonaa wada hadalka labada dhinac oo waayahan istaagay. Waxaa la filayaa kulankani inuu micnaha miro weyn ayna kasoo bixin ama wax weyn ay kasoo bixin laakiin uu noqdo kulan bilaaw fiican oo labada dhinac oo waayahan aan is arkin inay is arki doonaan. Waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon midkii ugu dambeeyey ee sii wadaan ilaa ay ka miro dhalinayaan kulamadooda.
Marka hore seeni waa kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a waan salaamayaa. Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Maxamed oo jooga Muqdisho. Run ahaantii kulanka labada madaxweyne ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ay kulmayaan magaalada Jabuuti, runtii waxay ila tahay kulankaasi inuu noqon doono kulan miradhal ah oo ka duwan kulamadii hore ee Soomaaliland iyo Soomaaliya hore uu dhici jiray. Kulankan waxaan is leeyahay wuxuu kusoo aaday iyadoo ay jiraan arrimo badan oo xasaasi oo ay ugu horeyso arrinta Sool iyo Sanaag oo runtii dagaalo kulul ay ka dhaceen sanadkaas hadda sii dhammaanaya. Marka waxaan is leeyahay maadaama arrimo badan iska jiraan 32 sanana ay taaganta arrintan qadiyadda Soomaaliland oo goosadkan ay raadinayaan, waxaan is leeyahay maadaama 32 sano iyo jajab ay wax ku waayeen Soomaaliland, dowladda federaalka Soomaaliya iyadana dhinaceeda arrintan midnimada aad macnaha u daneynaysay oo xoogga saaraysay oo kamid ahayd waxyaabaha waaweynka ah oo qadiyaadka waaweynka ah ee waddanka midnimadiis hortaagan ay kamid ahayd. Waxaan is leeyahay in waddanka oo wadahadalkan hadda dhacaayo waddanka wax miradhal u ah ay kasoo bixi doonaan labada dhinacna, maadaama ay muddooyinka u dambeeyey ay wadahadalo uu socoyey, laba wadahadaladana ay xoogaa caqabado badan iska jireen. Waxaan is leeyahay caqabadahaasi hadda xilligu ugu fiicnaay oo labada dhinacba ay u bislaayeen waaye. Marka waxaan is leeyahay maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hore waxyaabo badan oo hadda labadan sano uu xilka joogay uu hore u sameeyey oo ay ugu horeyso deyn cafinta iyo arrinta cunan qabateynta hubka, waxaan is leeyahay markaan arrimaha gudaha usoo jeestay sidaas aaweed, waxaan is leeyahay wax badan oo miro dhal ah in shirkan ay kasoo bixi doonaan ayaan aaminsanahay, waana rajaynayaa in ay kasoo bixi doonaan. Sidoo kale dhanka Soomaaliland naftirkooda, maadaama ay muddo 32 sano ka badan ay midnimo ay raadinayaan gooni goosadkaasna uusan wax horumar ah laga gaaray aysan jirin, waxaan is leeyahay Soomaaliya waa isku qasban tahay. Sidaas aaweed waxaan rajaynayaa wax miro dhal oo midnimaha wada jira in meeshaas ay kasoo bixi doonaan. Waad mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha v o a.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheenna ku sugan magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed. Waxaa naga xusuusin ah in wareysyadaasi ay ka qaaday ka hor kulanka dhex maray labada mas-uul oo ka dhacay Jabuuti. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiya ayaa ansixiyey arjigii Sweden ee ku biiritaanka isbahaysiga NATO, isagoo dalkaasina codsigiisa ku biiritaanka gudbiyey 19 bilood ka hor. Hase ahaatee Turkiga oo ka mid aha labada dal ee sida weyn uga horyimid ku biiridda Sweden ee isbahaysiga NATO. Haddaba maxay Sweden uga dhigan tahay tallaabadan? Stockholmse ma dhammaystirtay shuruudihii uu Turkigu ku xiray? warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
guddidana uu maamulo madaxweynaha dalkaasi turkiya dayib erdogan ayaa u codeeyey inay ansixiyaan arjiga swiden kadib markii ay stockholm soo dalbatay inay ku biirto gaashaanbuurta neetso duulaankii ukrain kadib guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka turkiya ayaa dhowr jeer hakiyay codeynta sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee reuters tallaabada xigta ayaa ah in cod loo qaado golaha guud ee baarlamaanka halkaasi oo xisbiga erdogan sidoo kale uu haysto aqlabiyadda waxaana la filayaa in dhowaan codsigaasi la qaado sida ay sheegeen qaar ka mid dadka ka faallooda arrimaha turkiya kadibna uu madaxweynaha turkigu sharci ahaan u saxeexo laakiin guddoomiyaha guddid arrimaha dibadda baarlamaanka turkiya fuad oktak ayaa mar la weydiiyey xilliga codeynta guud ay dhacayso ku riixay muddada inuu sheegi doono afhayeenka baarlamaanku swiden ayaa doonaysa in sida ugu dhaqsaha badan calankooda uga dhex muuqdo calamada wadamada xulifada neeto haddaba swiden ma fulisay dhammaan shuruudihii cankara ay hore ugu xidhay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cawad oo ah falaqeeye degan magaalada gothenberg ee dalka swiden
cabdixaafidow inta badan waxaan odhan karnaa swiden waa ay fulisay shuruudihii uu turkiga ku xidhay si markaasi ay ugu biirto midowda naato waxaana muuqataa in qodobadaasi ay ugu waaweynaayeen tusaale ahaan in kooxaha kurdiyiinta oo mudaharaada ka dhigi jiray ee waddooyinka swiden ay swiden kasoo saartay sharci markaasi ay ugu aqoonsan yihiin in ay yihiin argagixiso islamarkaana xilligan aanaydan ugu jirin swiden oo ku biiraysa naato in la carqaladeeyo waxaana jiray qodobo amaba sharciyo baarlamaanka la mariyey oo arrimahaasi la xidhiidha taasi oo turkigu ay si weyn horaantii ay u soo dhoweeyeen waxaana la odhan karaa swiden waa ay fulisay dhammaan amaba intii badnee shuruudihii uu turkiga ku xidhay
inkastoo ay swiden rajo weyn ka qabto in baarlamaanka turkiya uu ansixiyo arjiga swiden haddana guddoomiyaha guddid arrimaha dibadda ee baarlamaanka turkiya fuad oktay ayaa ka digay in ansixinta guddid arrimaha dibadda aan loo fasilan in guud ahaan baarlamaankuna uu ogolaanayo dhinaca kale maxay swiden uga dhigan tahay in turkiya qaado tallaabooyin ay ugu dambeyntii kaga mid noqon karto isbahaysigaasi su-aashaasi waxa aan mar kale weydiiyey maxamed cawad
cabdixaafidow tallaabadani waa mid ay swiden aada u soo dhoweyneyso islamarkaana uga dhigan guul weyn waxaana swiden ay gelisay dadaallo waaweyn oo diblomaasiyadeed iyadoo la kaashanaysay sida dalalka waaweyn ee midowga yurub ku jira iyo sida maraykanka oo kale oo saaxiib dhowlaa swiden sidii uu turkigu markaasi u sii deyn lahaa ka mid noqoshaha swiden ee naato waxaana jira waxyaabaha fudeydiyaha heshiiskan baa la odhan karaa hordhaca amaba ay turkigu tallaabadan ay qaadeen in turkiga loo ogolaaday ama maraykanku u ogol yahay walow aanu marin golayaasha sharci dejinta ee dalkaasi in diyaaradaha dagaalka ee F-16 laga iibiyo turkiga taasi oo hore uu shuruud uga dhigay madaxweynaha turkiga erdogan swiden khatar weyn ayay ka cabsi qabtay oo kaga imanaysay dhanka ruushka marka la eego dagaalkii uu ku qaaday sanadkii hore ee dalka ukraine taasi oo swiden iyo dalalka kale ee markaasi scandinavianku ay u arkeen khatar weyn oo soo wajahday waxaana xusud mudan in finland oo jaarla ah ruushka iyo swidenba ay hore ugu biirtay midowda naato islamarkaana turkigu hore u ogolaaday balse swiden ay ahayd mid uu shuruudo adag ku xidhay kuwaasi oo badiba la odhan karo shuruudahaasi haddaba ay kasoo baxday waxaana muuqata in hadda turkigu uu kasoo dabcay halkiisii hore ayna muuqato inuu ansixin doono in si rasmiya uga mid noqoto swiden ururka difaaca ee naato
kadib ansixinta guddida arrimaha dibadda ee turkiya wasiirka arrimaha dibadda ee swiden tobias blairstorm ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan ansixinta kuna hanway yihiin inay dhowaan ku biiri doonaan isbahaysiga neeto boris ruch oo ah kaaliyaha xogeeyaha guud ee arrimaha siyaasadda iyo amniga ee xulifada neeto ayaa isaguna sheegay in ansixinta guddida arrimaha dibadda ee turkiya ay tahay war lagu diirsado cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan
sanadkan sii dhamaanaya ee 2023-ka waxaa dunida ka dhacay dagaalo hor leh oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda wadamada caalamka. Sanadkani wuxuu curtay iyadoo uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka oo saameyn baaxad leh ku keenay dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida. Waxaa taasi barbar socday sicir bararkii soo bilowday sanadkii 2021-kii markii laga soo kabanayay xanuunkii coronavirus. Waxaa marar badan hakad ku yimid isku socodka gaadiidka badaha iskaga goosha, sidoo kalena shirkadaha waaweyn ee caymiska maraakiibta ayaa kor u qaaday qiimaha insuranceka amaba caymiska. Dagaalkii 7-dii Oktoobar ka qarxay bariga dhex ayaa isaguna dabka gaas ku sii daray. Wadamo badan oo Afrikaana ayay dagaalo ka dhaceen, kuwo kalena Afgambi iyo deganaansho la'aan ayaa ka dhacday. Tirada dadka qaxootiga ah ee dunida ayaa gaaray halkii abid ugu sarreysay wixii ka dambeeyey dagaalkii 2-aad ee dunida. Sida ay sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, arrimahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku falanqaynaynaa barnaamijkeena bandhigga. Ugu horeyna soo dhaweeyo Dr. Xasan Basri oo takhasuskiisu yahay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda kana tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen oo sharaxaya xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
Waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? Oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oon la kala saari karin. Oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda. Dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana inay dhaqaalo badan ay heshaa, oo haddii dhacdo ay dhacdo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan ayay saameyneysaa. Daraasad cilmiyeed oo ay sameeyeen khubaro dalka Jarmal kasoo jeeda, sida lagu sheegay bejka la dhaho Mega Lion, ayaa waxaa lagu sheegay in 1.3 trillion oo dhaqaalaha reer galbeedka khasaaro ba'an ay soo gaartay. Maalgashiga ayaa dharbaxo weyn oo khasaaro ah kala kulmay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka.
Saameynta ka dhalatay dagaalka Ukraine iyo Ruushka intaasi kuma koobna. Waa kan Khaalid Macalin oo baraka ah Jaamacadda Soomaaliya kuna takhasusay taariikhda, siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
waxyaabihii ka dhashay dagaalkii Ukraine iyo Russia ee ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa, gaar ahaan dhinaca shidaalka. Markii la burburiyey dhuntii ee Yurub u qaadaysay shidaalkii ama saliidii ka imaanaysay waddankaasi Russia, iyo sidoo kale cunaqabateyntii tirada badnayd ee la saaray waddankaasi Russia, Ukraine oo taageero fiican ka helaysa galbeedka iyo Mareykanka, iyo siday isaga celin lahayd Russia duulanka Putin soo qaaday wadamada OPEC oo ayagana hoos u dhigay shidaalkoodii. Wadamada Ukraine iyo Russia oo sidaa ka warqabto soo saari jiray haruurka iyo miraha iyo galleyda iyo qamadiga dunyada inteeda kale loo dhoofiyo, waasagana sicirkiisu waad u kacay kadib markii aag balaagsi uu dagaalo ka dhaceen iyo jasiirada Crimea kabacdi dagaalkii Gaza oo Israa'iil iyo Xamaas dhex maray ama Falastiiniyiinta dagaalkaasoo sii dheeraaday.
Sidoo kale isbeddel ayaa ku yimid siyaasadda wadamada waaweyn, waxaana bilowday isxulufaysi cusub. Waa kan mar kale Khaalid Macalin.
Dagaalku waxaa kalento uu keenay in wadamada qaar ay challenge dareemaan, gaar ahaan China oo kalento oo u aragtay waxaa ku dhacay Russia iyo sida reer galbeedka ay dhinac uga noqdeen. Haddii Britain iyadana ay weerartay Taiwan oo kalenta in iyadana sidaasoo kale ay ku dhici karto, marka waxaa la actif gareeyey wadamadii Britiska la isku dayi jiray oo dabcan heshiis shirkoodii ugu dambeeyay oo Johannesburg ka dhacay South Africa, xubno cusubna kusoo daray, taasoo challenge kalenta ahayd oo dhinaca dhaqaalaha, iyo inay qaarkood isla qaateen in oo lacageeda maxalliga ay ku wada macaamilaan sida China iyo Sacuudi Carabiya oo kale, China iyo Imaaraadka oo kalento, China iyo Russia oo kalento, China iyo Argentina oo kale, China iyo Brazil oo kale, in lagu wada macaamilo lacagii maxalliga ah, iyo India iyo Russia oo kalento. Taasina waxay challenge kalento oo ajeeda soo wajahay, gaar ahaan dadka dollarka iyo waxyaabaas ku macaamila.
Reer galbeedku kali kuma aha wadamada uu sida tooska u taabtay dagaalka Ukraine iyo Ruushku. Dr. Xasan Albasri ayaa tilmaamay sida uu saameeyey wadamada carabta ee uu ceeshku uga yimin jiray wadamadaasi dagaalamaya.
Ukraine waxay ahayd dal kasoo saara ayada iyo Ruushkuba saddex meel caalamka waxaan la idhaahdo qamadiga oo laga sameeyo muufada. In badan dalalka caalamka, Lubnaan, dalalka caalamka carabeed sida Lubnaan iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Liibiya iyo Jordan ba ayaa quudan jiray. Marka waxaan lahaa food security-ga amni al-qadaa al-arabi ayaa khalis galay oo waxa weeye maraakiibtii ka soo qaadaysay qamadiga dalka Ukraine xarumihii ee la duugay dadkii abuuri lahaa qamadigana way qaxeen. Marka saameyn ballaaran ayaa caalamka carbeed dhaqaale ahaan dagaalkaasi ku yeeshay.
Afrika iyo wadamo badan oo saboola ayaa iyaguna kaalmo ahaan ugu tiirsanaa qamadiga iyo galleyda laga keeno wadamadaasi dagaalamaya, waxaanay ku soo beegantay xilli baahi weyn ay u qabeen oo abaaro iyo colaado ay ka jireen gaar ahaan wadamada geeska Afrika. Iyada oo xaalku sidaasi yahay ayaa dagaal cusubi uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Falastiin.
Bariga Dhexe mar walba isaga xaaladiisa ay muddo dheer iska soo bilaabatay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka 1948 iyo dagaalkii dhacay oo carabtii Israa'iil dhex maray 1967 oo ugu dambeeyay oo dagaalkii Barleef oo mashaariida iyo xoogooda ka dhacay aagaas Sinai iyo heshiiskii ka dambeeyay oo ninka odayga ahaa uu garwadeenka ka ahaa maalmowitaan dhintay Henry Kissinger oo la yiraahdo siyaasadda Bariga Dhexe asaga oday uu ahaayo ilaa kacdoonkii 2011 siyaasadiisa lagu dhaqmay waagaas uu jeexay. Waxay keentay in oo dagaalkii 7 October Gaza ka dhacay kadib uu weji kala sameeyo adduunyada weji kale inta markaasi isla yeelato.
Wadanka Israa'iil oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu tirinayay in dhaqaalihiisu xoog u korayo ayaa dagaalkaasi intii uu bilowday waxa wajahaya hoos u dhac dhaqaale sida uu sheegayo Xasan Basri.
Dagaalka Falastiin iyo Israa'iil dhex maraya saameyn muuqata ayuu ku keenay dhaqaalihii Israa'iil oo waxa la leeyahay 360,000 oo ciidanka kaydka Israa'iil ayaa la howlgeliyey teknolojiyadii iyo kaamerooyinkii iyo hubkii casriga ahna qarash badan ayaa ku baxay. Taana marka waxay keentay in lacago balaayina Israa'iil ay ku bixito dhinaca difaaca. Dalxiisayaalkii reer galbeedka Bariga Dhexe imaan lahaa dhinaca Jordan iyo Masar iyo Falastiin iyo Israa'iilba guud ahaanba waxa ku yimid hakad iyo wixii markaa maalgashi dowli ah Bariga Dhexe ku socday.
Wadamo badan sida Maraykanka iyo wadamada Yurub ayaa dhaqaale badan ku bixinaya taageerada military ee wadamada ay xulufada yihiin, waxaana sanadkan yaraaday lacagihii loo bixin jiray horumarinta iyo deeqaha, waxaana la isticmaalay kharash aad u badan sida uu sheegay Khaalid Macalin.
Caadiyan markii dagaal la galo waxaa la isticmaalayaa kharash aan marka hore loogu talagalin in oo la isticmaalo, waana duruufta dagaalka ayaa keenaysa. Marka midda kale waxaa xirmaya isu socodkii adduunyada oo isagana adkaanayo, taas waxay keenaysaa shixnadii adduunyada isaga kala goosi jiray inay qaaliyoobaan. Sicirkaas dee shixnadaha iyo isu socodka adduunyada oo adkaanayo, soo expensigas ama kharashaadkaas oo dul fuulaya bartamaha adduunyada oo hadda labadii marin mid hadda waa waxa la yiraahdaa baabalmandab oo badda casahayd ama gacanka cadmeed waaba dhibaataa ka jirta, labadii marin oo kalento oo kii ahaa marinkii Sinai iyo kii kalento ahaa Hormuz isagana waa cabsi weynaa ka jirta. Marka cabsidaasi maraakiibta ay dareemayaan iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxa mar walba keenaya in oo mar walba oo kharash uu siyaado oo shirkadaha caymiska ku jira ay siyaadiyaan kharashaadka ku baxaya maraakiibta adduunyada inteeda kale isaga kale goosheysa, badeecadi waa qasab ayadana waa qaaliyoobaysa. Waxa intaasi dheer lacagii loogu talagalay in wax lagu investigareeyo, lacagii maalgelinta loogu talagalay iyo lacagii loogu talagalay in dadka lagu taakuleeyo ama qaxooti ha ahaadaan ama si kale u dhibaataysanaadaane, lacagii oo dhan hadda waxaa loo leexiyay dhinaca dagaalka ayaa loo leexiyo. Cid walba hadda difaacii gashay oo wixii ay haysatee bay khaaminaysaa ilaa dagaalka meel uu gaari doona iyo wuxuu noqon doona lama ogaa. Marka taasina waxay keenaysaa in oo adduunyada feejignaanteeda ay sii badato.
UNHCR waxay sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 dadkii ugu badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunidu ay guryahoodii ka barakaceen. Qaarkood gudaha wadamadooda ayay ku barakaceen halka malaayiin kalena ay iskaga gudbeen xuduudaha.
Runtii markaa fiirisid dagaalka waxyaabuhu sababa waxaa ka mid ah barakacadu baahsan dadkaasi barakacayaasha waxay ka tageen shaqadooda rasmiga ay haysteen, wax soo saarka ee qaybta ka ahaayeen waa ka tageen, waana midda dhibaatada sii badinaysa sababtoo ah dadkaasi waxay ka shaqayn jireen beeraha, warshadaha, ganacsiga, macdanta, waxyaabahaasay ka shaqayn jireen, way ka tageen meelihii. Markay ka tageen meelo kale inta ayay tageen, meelahaas kale inta waxay ku noqonayaan culays inay shaqo helaan oo adkaanaysa, dowladihii ay u tageenna naftigoodiina culayskaas qaadaan waa adkaanaysa. Waxaa ka warqabtaa dagaalka Ukraine marka uu dhacay, barakac baahsana ka dhacay Ukraine oo dadka Ukrainiyiinta waaqaceen Yurub inteeda kale ku kaceen, firirkooda wuxuu gaaray ilaa Maraykanka iyo Canada iyo New Zealand iyo Australia, meelahaas uu gaaray. Dagaaladii kalento ayagana ka dhacay Suudaan, waddan weynaha dabcan xoog badan hay 45 million ka badan ay ku noolayd, waxaa 50% ka badan dadkiisa waxay noqdeen dad qaxooti oo geesaska kalenta tegay, oo ayagiiba dad dhibaatay haysatay duldegay sababto Ethiopia duldegeen oo naftigeeda dagaalo kasoo kabanaysay. Markiina baasoo Afgambiya ka dhacay waa ka warqabtaa Mali, sidoo kale Niger ayna qarkaaba la isku fuulay in la isdagaalo wadamada ECOWAS oo isku dayeen mar inay xoog ku galaan shaqaalihii macdanta uraniumka, dadka caadiga ah ee shaqeynaya, waxaasoo dhan waxay kasoo gudbeen badda, qaarkood baddii ku dhamaadeen, waxay culays ku noqdeen wadamadii kalente ee adduunyada gaar ahaan Yurub.
Professor Xuseen Axmed Warsame oo takhasuskiisu yahay dhaqaalaha islamarkaana barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey filashada sanadka soo socda ee dhaqaalaha caalamka.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii la yidhaahdo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeetana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya, markaa sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin 2.2 aanu ka badinin. Laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Maraykanka iyo Kanada inuu hoos u dhucu ka basii bato intaas, oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaan labada wadanba 2.5. Ingiriiskuna uuba ka sii liidanaya oo isaga xaalkiisu
ma jirtaa. Markaa rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo miceeshada,
lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco, haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa. Wadamada in lagu baxsan doono la filaya sanadahan soo socday waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies, ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan.
dhegaystayaal, intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo. Sannad wacan oo wanaagsan.
sanad saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Jaamacadda Harvard oo waday daraasad ku aadan isticmaalka ama adeegsiga baraha bulshada ayaa sheegtay in shirkadaha baraha bulshadu ay si wada jir ah u sameeyeen lacag ka badan $11 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Shirkadahan ayaa lacag badan ka sameeya xayeysiisyada loogu talagalay caruurta, sida warbixintan lagu ogaaday. Faahfaahinta arrintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Shirkadaha iskale bogagga warbaahinta bulshada ayaa sanadkii 2022 waxa ay sameeyeen lacag ka badan $11 bilyan oo dollar gudaha Mareykanka, taasoo ah lacag laga sameeyey xayeysiinta loogu talagalay caruurta, sida lagu sheegay daraasad ka soo baxday xarunta caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Harvard. Daraasadan oo la shaaciyey 4 shalay ayaa shaaca ka qaaday baahida loo qabo sharciyeynta dowladda ee baraha bulshada. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii si isdaba jooga ay shirkadaha iskale bogagga baraha bulshada ee lagu xiriiro ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan waxyaabaha caruurta loo soo bandhigayo. Sharciyadan ayaa gacan ka geysan kara yareynta waxyeelada caafimaadka maskaxda ee dhallinyarada iyo xakameynta xayeysyada waxyeelada leh ee bartilmaameedsada caruurta iyo dhallinyarta. Si loo helo tirada dakhliga, cilmi baarayaashu waxa ay qiyaaseen tirada isticmaalayaasha ka yar 18 ee Facebook-ka, Instagram-ka, Snapchat-ka, TikTok iyo X oo hore loo oran jiray Twitter iyo YouTube ee sanadkii 2022, iyadoo lagu saleeyey tirakoobka dadweynaha Mareykanka iyo xogta sahaminta ee laga helay warbaahinta iyo xarunta Pew Research. Cilmi baarayaasha iyo sharci dejiyeyaasha ayaa muddo dheer diiradda saarayay saameynta xun ee ka imanaysa aaladaha warbaahinta bulshada, kuwaas oo adeegsada farsamo lagu ogaan karo qofku waxa uu xiiseeyo si loogu soo gudbiyo arintaasi oo keenta in ay caruurtu qabatimaan adeegsiga baraha bulshada oo ay si xad dhaaf ah ugu mashquulaan. Wadada New York iyo Utah ee dalkan Mareykanka waxay soo saareen ama ay ansixiyeen sharci xakameynaya isticmaalka warbaahinta bulshada ee caruurta, iyagoo tixraacaya waxyeelada caafimaadka maskaxda ee dhallinyarada iyo arrimo kale. Meta oo iyadu ah shirkadda iska leh Instagram iyo Facebook ayaa sidoo kale waxaa dacwad ku soo oogaya tobanaan dowladood oo ku eedeeyey inay gacan ka geysteen dhibaatada caafimaadka dhimirka. Guddiga ganacsiga ee federaalka ee dowladda Mareykanka ayaa horaantii bishan soo jeediyey isbedello ballaaran oo lagu sameeyey sharci 10 sano jiray, kaas oo nidaaminaya sida shirkadaha internetku ay ula socon karaan oo ay u xayeysiin karaan waxyaabaha caruurtu ay xiiseeyaan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi ama warbixintaasi nala socodsiinayey. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada. Waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaatana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Xuseen wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin haysta dhalashada Britain oo weligiis aan dalka ka bixin oo haddana ay dowladda Britain doonayso inay mustaafuriso.
Cabdixaafidow, ninkan oo 28 jir ah ayaa sida wargeysku daabacay kuna dhashay Britain ka hadlay arrinkan uu sida xun uga naxay ee ah in ay dowladda Britain doonayso in ay musaafuriso isaga uu musaafuriso Portugal oo ay waalidkiisu 30 sanadood ka hor Britain uga soo guureen. Dowladda ayaa ninkan sheegtay in ay ku qaadayso shuruucda markii ay Britain ka baxday midowga Yurub, dadkaas lahaan ka soo jeeda Yurub ee dembiyada ka gala Britain.
Xuseen, sida wargeysku daabacay, ninkan oo la yidhaahdo Dimitri Lima waxa uu ku dhashay degmada Lambeth oo kulaasho koonfurta magaalada London, kumana hadla afka Boortaqiiska, weligiina Britain kama uu dhoofin. Haddana dowladda Britain wasaaradda socdaalka ayaa u dirtay waraaqo qeexaya inuu dalka ka baxo kadib markii uu dhammaystay xarig loogu xukumay iibinta daroogada iyo in uu haystay qalab ay isticmaalaan booliisku oo loo yaqaano taser.
Cabdixaafidow, sida uu wargeysku daabacay, Lima oo aan hore dembi u gelin marka laga reebo kan iminka uu xarigiisa dhammaystay ayaa sheegay in uu rafcaan ka qaadanayo xukunka musaafurinta ee laanta socdaalka Britain, isaga oo sheegay in uu ku doodayo inuu ku dhashay Britain laakiin aanu weligiis dalban baasaboor, isaga oo waayay dhaqaalihii uu ku dalban lahaa. Shuruucda Britain dadka haysta dhalashada midowga Yurub ee Britain ku nool muddo ka badan 5 sanadood, haddii uu galo dembi weyn, dowladdu xaq ayay u leedahay in la musaafuriyo, laakiin shuruucdaasi ayaa la khafiifiyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub.
Xuseen, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Britain oo khalkhal ku yimi isu socodka dadweynaha iyada oo ay da'ayaan roobo wata dabeylo xoogani. Dhammaanba socdaalkii xilligan fasaxa Krismaska iyo sanadka cusub ayaa istaagay meelo badan oo ka mid a dalka. Sida wargeysku daabacay, waxaa jira dabeylo xoogan oo loo bixiyey garid, waxayna saameyn ku yeesheen doonyaha, tareenada iyo gaadiidka dadweynuhu ay raacaan, iyada oo ay dabeylahaasina wataan roobab xoogan iyo weliba baraf.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, laanta saadaalinta hawada ee Britain ayaa soo saartay 9 digniinood guud ahaan boqortooyada Britain, iyada oo ay sidoo kale meelo badan daad ka soo rogmaday iyadoo ay webiyo qar ka jabsadeen. Galbeedka Britain ayaa dhammaan waxaa istaagay gaadiidka dadweynaha kadib markii fatahaado qarqiyeen deegaano badan oo halkaasi ku yaala. Sida wargeysku daabacay, waxaa istaagay tareenadii u kala gooshi jiray magaalooyinka Glasgow iyo Birmingham, magaalooyinka Edinburgh iyo Manchester. Waxaa kale oo iyaguna istaagay gaadiidkii u kala socday Luton iyo London oo aan aad u kala fogeyn.
Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idiin soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay idmo, Xuseen iyo anigaba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe, iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin. haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira, haweenka kaalin ma ku leeyihiin? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Raxmo Cabdi Shiikh, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdi Waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka Baladweyne. hadalka waxaan marka hore siinayaa Raxmo Cabdi Shiikh.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka, markastana haweenku waa lafdhabar. Aada iyo aad waxay ku leeyihiin, hoosay kasoo dhisaan, ninkuba ma gaareen heer sare haddayna haweenka kabaynin. Guryihii maxay ahayd ay kasoo kabaan intii uu hadda burburka wadanka jirana, haweenka keliyaha shaqeynaya kaalin weynayna ku leeyihiin.
Waa mahadsan tahay Raxmo. Deeqo, adiga dhankaada, horumarkan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihin?
Marka loo fiiriyo horumarka iyo ganacsiga oo wadanka ka jiro, guud ahaan wadanka ma maleynayo haweenkiina qeyb ka yihiin. Waxaan u sababeynayaa haweenka waxaa jirta kaalimo badan ee la rabay inay buuxiyaan, laakiin weli ay ka gaabiyeen.
Waa mahadsan tahay, waa noo sheegi doontaa ciladaha jira. Raxmo, sidaa maqlaysid, Deeqo waxay leedahay haweenka kaalmaha horumarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan. adigana waxaa leedahay dumarka kaalin ay leeyihin haye bal
kaalin weyn ay leeyihin dumarka kaalinta ay leeyihin muhiimadda ehba horta kow waxaa la fiirinaya hawsha ee ka haysa guriga, aabihii ee biilaysaa oo saaqida hadduu doono, wiilkii ee biilaysaa, maamadii ee biilaysaa, wax walbay qabanaysaa. haddana saasay tahay sii shaqo tagaysaa. muhiimadda weyn oo guriga ka jira, tiirka ugu weyn waaba hooyada. hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo, banaankeena yaalaa haweenka midda ganacsigana banaankay taalaa. haddan waa haweenkii inta badan wey horumaray gaareen, way shaqeeyaan, ganacsiyaal waaweynay leeyihiin. waxbarashadii maxay ahayd ii sheeg oo dhinac kasta ka gala, xagga jaamacade haweenkii ka galayaan, maxay ahayd kambaniyaalay leeyihiin. haweenka horumar weynay gaareen.
Waa mahadsan tahay Raxmo, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan. Deeqa,
haweenka markii la dhaho, run ahaantii haween kaalintoodii aad ay uga gaabeen. sidaa hore u sheegay, haweenka waxaa la rabay inay fikro iyo hal abuur ayaga ay la yimaadaan. ganacsigu ku jiraan dabcan, balse ma ahan mid ballaaran. ganacsigii way abuurayaan, waxay uga tagayaan meel dhexo. malahan horumar, malahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan. sidaas darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tallaabsanayaan in ay la tartamaan la rabay ma gaarin kaalintoodii.
Maadsan tahay Raxmo, waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan, maxay tahay cilada, ma ku muuqataa wax cilada?
waa horta door way leeyihin haweenka, oo macnaha halabuur way leeyihin, laakiin waxaa keenayo ragga inta badan waxaa laga yaabaa in wixiisa aruursada, laakiin haweenka waa jilacsan yihiin. wixii ay qabtaan waxay siiyaan qoyskii ama qof jilcan ay arkaanay siiyaan. macnaha halabuur way yeeshaan, laakiin wixii soo galo, ekamkii soo galo, way qeybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanaysayaan oo maxay ahayd meel wax looga baahanyay ku bixiyaan. laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wuxuuda aruursadaanay waxba bixinin. saas la aligeeda waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo hal abuurkoodii wuxuudii wato in aan la yiraahdo ama lagu liido, macnaha haweenka door muuqda kuma laha. laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa wuxuuda haystaan. bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka. haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo. waa kaasaa.
waa maasanta haye Deeqo.
run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay, ragga meesha ay galaan haweenkana waa geli karaan. haweenku waa jilacsan yahay, haweenku wax ma qaban karaan, taas ma jirto. taas aan sidaan aaminsanahay aniga. haweenka waxbay barteen 30 sano dalka uu muxuuta burburka ka jiray, kaalin muuqatay ugu jiraan. laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday, markii wadankii uu dhismaayo, waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo, kaalintooda muuqato, ganacsiga ay horumar ballaaran ka gaaraan. balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen. haweenka Soomaaliyeed kaalintoodiina weli kama soo muuqan.
raxmo kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafacaadka leh oo wax badan oo hogaaminaya ama sheerarka ugu badan waa ragga, mar haddii dumarka ay ganacsigii kaalin ku lahaayeen, maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax un la tilmaami karo oo ka mid a waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan wax loo waayo maxay kula tahay?
Horta kambaniyankan ay ragga aada sheegaysid ay leeyihiin waxa hooska wadaa waa haweenka. Kambaniga ay yeesheen waxa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka. Haweenka kaalin muuqda leh, mideeda kaleeto burburkii 30 sano, guryaha waxa biilay oo dadka biilay waa haween, xataa ragga waxa biilay waa haweenka. Kambaniyaalna way leeyihiin haweenka, waa jiraan kambaniyaal waaweyn oo haweenka leeyihiin. Haweenka waxbay barteen, haweenka maxayd karti ay u leeyihiin, waa intay 30 sano kartidooda waa wax lagu soo meel maray. Maanta dowladda aada sheegaysid haweenka haddaysan ku jirnay soo abaabulinay, macnaha ay sameynin maxay ahayd abaabul iyo maxay ahayd sheegay waxqabad ma dhismateen. Haweenka waa lafdhabar, haweenka waxqabadkooda ay raggan wax ku yihiin.
Okay, deeqahay jawaabtaada waa maqlaysaa raxmo.
Run ahaantii horto sidaa ognahay kambaniyaasha raggaa madax ka ah, marka kuma qancayna ka haween ahaan inay raggii kambaniyaashii madax ka noqdaan, inay shirkadihii ka noqdaan, inay ganacsigii hormud waanaan. Haweenka Soomaaliyeed waxaa laga rabay inay kambaniyaasha ayaga madax u noqdaan, inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin, inay ganacsi ayagii isku tiirsan ka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo. Laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen, inay dukaamo yaryara, inay banaanka wax ku gadaan, inay meelo yariris ayaan banaanka ay la fadhiyaan. Haweenka Soomaaliyeed aadan u xumahay. Waxaa laga rabay position weyn oo ah kambani inay hogaamiyaan, ganacsigii inay hogaamiyaan, ay ragga tiigsadaan la rabay, meesha ay ragga tiigsadaan. Laakiin dib u dhac weynaa jiro, booskoodii weli ma gaarin.
Raxma waa soo gabagabeynaynaa. Deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga. Adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Hiiraan, bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga, maxay kuula muuqataa?
Kulley horta deeqa ayada fikirkeed waa walaashay deeqo, laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga. Fikir ahaan kamoosa wax kasta ragga qabtaan haweenka waa qaban karaan, haddana waa u taagihiin inay u qabtaan oo horey u mareen. Waa jirtaa inay raggu ayaga ay haweenka ay liidaan, laakiin anaga ahaan haween ahaan fikirkeenu waxa waaye inay waxay qaban karaan aan qaban karno. Waxaa kamid siyaasadii xitaa anaga 30 naloo qoondee xitaa lama gaarsiiyo. Haween maxay qaban karaana lagu leeyahay? Hadda anaga ururka haweenka, gudoomiyaha ururka haweenka ah, meel kastoo ay raggu ay istaagaan, gudoomiyaha ururka haweenka, gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku mid waa gudoomiyihii ururka haweenka, isagana gudoomiyihii gobolku yahay, anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah. Haddana saasay tahay, haweenka waa la liidaa, anagana ma ogola inaan la liido. Qalbi ahaan ani wuxuu qaban karo inaan qaban karo ila tahay insha allahu tacaala.
Sababta waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii. Haween hadaa waxba ma qaban kari, haween hadaa meesha isma gaari, haween hadaa ahay kambani madax ma ka noqon kari, ganacsigii horma soconayo, waxaan ku filanaa inaan qoyska biilo. Keliya waxaa waaye kalsooni darradaas haweenkii haysato iyo hadafkoodii ayna ka mira dhalinayn. Laakiin haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan, ay ganacsigooda hormariyaan, ay awoodooda kor u qaadaan. Kalsooni ayaa lagu meel maraa. Ragga meeshu maamulo, haweenku way maamuli karaan. Dib u dhac weynaa jiro, hore u socda, gacmaha isqabsada, kalsoonina muujiya naftiina.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Raxmo Cabdi Shiiq iyo Deeqo Cabdi Waare. Inta doodan mid la mid ah toddobaadka dambe aan ku kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Markana nagu gabagabada idaacadda ku sii saqayna waxaan idiin soo qabanaynaa heestan.
Midan gayaankii oo guurtiday reeo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtideyde u gees maraay. inay goyso hoyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi gacaladeydi
codkaasi allah wuxuu naxariiste maxamuud xaaji cali gaawuro waxay gebagabo uu ahaa idaacaddii haweysnimo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.